Яхасқыл пиғамбәр, 7-ші бөлек. Исраилнің ақыры яқынлашу. Меңа Раббы сөзі келіп ирішті. Син, әдәм оғылы, Хужа Раббы Исраил жеріне бұлай деп әйтә деген. Хәләкәт, жерінің дүрт пішмағына хәләкәт келді. Енді міне сыңғы сәғәтің суқты. Сенің іске ашуымны яудыра шақмын, ерген йолларыңа қарап, хүкім итә шәкмін. Барлық әшәкіліклерің үшін жауап берге мәжбүр итә шәкмін. Мен сені қызғанып тұрмам, ярлықамам, ерген йолларың һәм барлық әшәкіліклерің үшін жазалармын. Шул шағында менім Раббы икәнімні білерсің. Хужа Раббы былай деп әйтә. Міне, бәлә артыннан бәлә килә. Соңғы сәғәт жетті. Келіп жетті ул, сиңа яқынлашты. Міне ул килә, ябырлып, һәләкәт килә сиңа ұшбу жерде яшәүче. Шул вақыт келіп жетті. Ул көн инде бик яқын. Тауларда күңіл ашу авазлары түгел, қорқу тауышлары яңғырай тұрған вақыт жетә. Тиздән үстіңе ярсуымны түгәрмін, ашуымны алырмын сеннен, жүрген йолларыңа қарап хүкім итәрмін, барлық әшәкіліклерің үшін хисап тұтарсың. Қызғанып тұрмам мен сені, ярлықамам, жүрген йолларың ва әшәкіліклерің үшін жазасын берермін. Шул шағында менім Раббы, жаза беруші зат екенімні білерсің. Мінә ол күн, мінә ол келіп жетті, бәлә келді. Таяқ шешек атты, тәкәбірлік бүрленді, жәбір зұлым яуызлық таяғына әуірілді. Алардан бір нәрсе де қалмаяшақ. Бик көп кішілері де, байлықлары да, мұллықлары да, үстінліктері де юққа шығашақ. Шул уақыт келіп жетті, ол күн келіп ирішті. Жер сатып алған кіші қуанмасын, сатарға мәжбүр болған кіші қайғырмасын. Чөнки барысына бик нык ашуым чыкты. Чөнки жирин саткан кеше үзе исән шакта кабат анда әйләнеп кайтмаячак. Алар хакында Аллаһдан ингән күренеш кире алынмаячак. Гынахлары аркасында бер кимдә үзенең тормышын саклап кала алмаячак. Бырга кычкыртуга һәммәсе әзер булып торса да, бер ким сугышка бармас, чөнки аларның бөтен иренә бик нык ашуым чыкты. Дошман кылыч белән шәһәрнең тышкы ягында тора. Ә шәһәр ішінде ашлық вә үләт чирегіне. Қырдағы кіші қылыштан һәләк болыр, ә шәһәр ішіндегілеріні ашлық вә үләт чирі қырыр. Исән қалғаннар тауларға қашып китәр, һәм үзәнліктәге күгәршіннәр кебек һәр қайсы үзінің гынахлары ішін сықырар. Һәр қайсының қолы салыныр, тізләрі су үстісімен дірілдәп тұрыр. Шул шағында алар тупас тұқымаға түрінешәк, дәшәткә күмләшәк, йөзләре ялудан қызарашәк, башларын қырашақ алар. Үзләрінің күмішләрін урамға шығарып аташақ алар. Алтынлары хәрәм әйбер кебек болашақ. Күмішләрі де, алтынлары да Раббының ашу күнендә құтқара алмас аларны. Алтын вә күмішләрі тамақларын туйдырмаяшақ, құрсақларын да тутырмаяшақ. Чөнки бұлар аларының гынахына сәбәпші болды. Кішілер үзләрінің матур әйберләре белән ғұрурланып, шулардан әшәкке жирәңгіш сыннар ясадылар. Шуңа күрә мин әлеге әйберләрне кешеләр өчен харам нәрсәгә әверелдерәм. Мин аларны шит кешеләргә ғанимәт итеп вә җир йөзендәге явуз бәндәләргә табыш итеп бирәм. Шул кешеләр аларны нәҗисләячәк. Мин алардан йөземне шиткә бурырмын, һәм алар минем кадерле йортымны нәҗисләячәк. Юлбасарлар анда кирип, аны нәҗисләячәк. Зинҗирлар ясагыз. Чөнки бу җир канлы җинаятьләр белән сугарылган. Шәһәр җәбер зылым белән тулган. Мин бирегә иң явыз халыкларны китерәчәкмен, һәм алар биредәге йортларны үз кулына төшерәчәк. Мин кешеләрнең тәкәбирлеген битерәчәкмен, аларның изге урыннары нәҗисләнәчәк. Дәһшәт килгәч, алар тынычлык эзләр, ләкин таба алмас. Бәлә артыннан бәлә килер, бер имеш-мимеш икенчесен тудырыр. Пәйгамбәрләрдән илаһи күренешләр сорарлар, руханилар канун өйрәтүдән туктар. Үлкәннәр киңәш бирә алмас. Патша хәсрәтләнер, түрәләр өмитен үзәр, халыкның куллары калтырар. Мин аларның кылган гамәлләренә карап язасын бирермен. Үз кагыйдәләре буенча хөкем итәрмен. Һәм алар минем Раббы икәнемне белерләр.